lumea este plină de evenimente și tu trebuie să știi ce se întâmplă. Retrospectiva săptămânii. O emisiune semnată Cristian Măgură.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Retrospectiva săptămânii. În această întâlnire voi începe vorbind despre un nou posibil acord cu Fondul Monetar Internațional și s-a vorbit în această săptămână despre un acord care va fi negociat până în toamnă. România va conveni până în această toamnă un nou acord preventiv cu Fondul Monetar Internațional și Uniunea Europeană cu o valoare între 3 miliarde euro și 5 miliarde euro și cu mai puține condiții decât cele două înțelegeri anterioare, a declarat premierul Victor Ponta. Ponta a afirmat într-un interviu acordat la București agenției Bloomberg și preluat de Mediafax că noul acord va ajuta la reducerea costurilor de finanțare și va sprijini moneda națională. Termenii noului acord se vor concentra pe consolidarea companiilor de stat și pe menținerea disciplinei fiscale, a mai spus premierul. Va fi un acord îmbunătățit. Nu vom mai avea un acord foarte detaliat ca în trecut, a declarat Ponta. El a adăugat că scăderea costurilor de finanțare ale statului român va continua după încheierea noului acord cu FMI și că BNR va reduce probabil dobânda de politică monetară aflată în prezent la minimul record de 5%. Cea mai mare provocare pentru România în acest moment este finanțarea, având în vedere că băncile sunt mai restrictive, a spus oficialul român. Următorul acord cu România de tip preventiv va fi unul de consolidare macroeconomică și de reforme structurale, urmărind în principal disciplina politicilor și va presupune privatizarea și restructurarea unor companii de stat, a declarat marți la București directorul general al FMI, Christine Lagarde. Consiliul director al FMI a avizat la sfârșitul lunii iunie, cu 3 derogări, ultimele evaluări ale acordului cu România. Acordul României cu FMI și Uniunea Europeană, în valoare de 5 miliarde de euro, a fost tratat de autoritățile române ca preventiv, fără să fie trase fonduri, după o înțelegere de tip stand-by de circa 13 miliarde de euro semnată în 2009 și încheiată în 2011. Ultimul acord a fost parafat în primăvara anului 2011, în continuare acordului început în 2009 și trebuia să fie finalizat în martie 2013. Bordul FMI a aprobat în martie cererea autorităților române de extindere cu 3 luni a acordului până la sfârșitul lunii iunie, astfel încât guvernul să aibă timp să reducă arieratele și să adopte măsuri de îmbunătățire a managementului companiilor de stat. Așadar, dacă până acum Fondul Monetar Internațional spolia poporul român, nu era o bună soluție pentru echilibrul macroeconomic al României, se pare că în ultima vreme a devenit singurul garant al stabilității macroeconomice, mai mult singurul garant al unei evoluții corecte a economiei românești, o evoluție ferită de derapaje.
Asculți Retrospectiva săptămânii.
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a vorbit în această săptămână despre salvarea băncilor too big to fail, adică acele bănci care sunt prea mari pentru a fi lăsate să se prăbușească, și a avut o perspectivă foarte interesantă, mai ales după ce am traversat în ultimii ani o perioadă în care statul a salvat bănci, tocmai pentru că a considerat că sunt prea mari, iar încăderea lor ar fi antrenat alte seisme financiare sau economice. Pe piața românească nu există bănci too big to fail, dar sunt instituții de credit mari comparativ cu economia românească, a declarat joi guvernatorul BNR Mugur Isărescu, adăugând că la baza stabilității financiare trebuie să fie un cadru transparent. Este nevoie de ieșirea ordonată a instituțiilor din piață, în special a celor mari, too big to fail. Și în acest plan suntem martorii unei schimbări de paradigmă. Deși instrumentele de preluare de active cu asumare pasive sau de bancă punte au existat, ele nu pot rezolva problema principală a băncilor too big to fail. Din fericire, în România nu avem bănci foarte mari pentru a falimenta comparativ cu cele internaționale. Unele sunt mari comparativ cu economia românească. Noul cadru european va introduce recapitalizarea internă, a spus Isărescu. Șeful Băncii Centrale a arătat că una dintre lecțiile crizei reprezintă riscul falimentului unei instituții de credit foarte mari, care poate să afecteze atât stabilitatea financiară, cât întreaga economie a unei țări. O bancă mare, dacă vrei să o stabilizezi cu bani de la buget, are niște costuri enorme. Și apoi, de ce să plătească contribuabilii? Vedeți la ce problemă de atac la democrație se ajunge? de ce să nu plătească acționarii și cei care au beneficiat de dobânzi de 5% ca deponenții de la Bank of Cyprus, a continuat guvernatorul BNR. Acesta consideră că nivelul garantat de 100.000 de euro pe deponent și pe bancă este suficient pentru realitatea economică și socială a României.
Asculți retrospectiva săptămânii.
Un cercetător șef al Academiei Române face previziuni sumbre. În 2100 vom fi 8 milioane de români. Pornind de la 20 de milioane, vom ajunge la 15 milioane în 2050, iar în 2100 la 8 milioane de români, este previziunea directorului Centrului de Cercetări Demografice al Academiei Române, profesorul Vasile Ghețău. Am elaborat o proiectare pe următoarele decenii, plecând de la structura pe vârste și sexe de la recensământ. 1,3 copii la o femeie pe toată perioada. Am făcut o prognoză până în 2100. Am admis ipoteza continuării creșterii speranței de viață și fără migrație externă. Pornind de la 20 de milioane, vom ajunge la 15 milioane în 2050, ne ducem înapoi foarte mult. După 2030, născuții vor veni de la femei născute după 1990. Degradarea este foarte rapidă după 2030, se accelerează și pentru 2060, când vom fi 13,5 milioane. Pentru 2100, poate nu ar trebui să avansezi cifre pentru un orizont atât de mare, dar pentru 2100, cifra este de 8 milioane. Asta dacă fertilitatea nu se redresează. Este o lege matematică, România este în declin demografic de aproape 25 de ani, sunt puține populații europene care au experimentat așa ceva, a declarat profesorul Vasile Ghețău, directorul al Centrului de Cercetări Demografice al Academiei Române. Așadar, dacă vom trăi până atunci, poate nici nu e nevoie să trăim până în 2100, dar pe drum vom descoperi această evoluție demografică aproape catastrofală pentru economia României. Lucrurile, după cum vedeți, sunt cunoscute, ele sunt previzibile, nu este singurul cercetător care trage asemenea semnale de alarmă, de fapt sunt niște semnale de alarmă trase la nivelul Uniunii Europene, numai că până acum nu apar prea multe politici publice pentru încurajarea natalității. Ba mai mult, aș spune, pe fondul crizei au fost tot felul de măsuri care au descurajat mamele care vreau să aibă 2 sau poate chiar 3 copii. Dar, deocamdată, acești cercetători sunt niște profeți, iar vocile lor nu sunt luate în calcul.
Cele mai importante evenimente doar la retrospectiva săptămânii.
Victor Ponta a declarat în această săptămână, referitor la propunerea PSD pentru o inițiativă legislativă care să permită interceptarea cartelelor telefonice preplătite, că există o decizie luată de Consiliul de Securitate și Apărare a țării în luna august 2012, în urma atentatului din Bulgaria. În acest moment sunt peste 10 milioane de cartele prepay și nu poate fi aplicată retroactiv. Este o decizie din luna august anul trecut adoptată de CSAT. Nu doar că o susțin, repet, este decizia CSAT, dacă nu mă înșel, este în perioada interimatului la președinție al lui Crin Antonescu. A fost luată această decizie imediat după atentatul din Bulgaria, în care s-au folosit cartele preplătite, a declarat Ponta. În condițiile în care avem acum 10 milioane de cartele, repet, mai avem de lucrat, a declarat Ponta. Reamintesc faptul că deputatul PSD Sebastian Ghiță vrea să depună o inițiativă legislativă care să permită posibilitatea interceptării cartelelor telefonice preplătite de către serviciile secrete. Concret, atunci când o persoană va cumpăra o astfel de cartelă, va trebui să prezinte codul numeric personal și, dacă ulterior, un judecător va decide interceptarea numărului telefonic asociat acestei cartele, serviciile secrete vor avea posibilitatea de a identifica deținătorul acestei cartele. Deputatul PSD, membru în Comisia Comună Permanentă a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității SRI, dar și cel care controlează postul de televiziune România TV, se pronunță pentru implementarea unui program PRISM în România, care să permită supravegherea comunicațiilor pe internet în cazul suspiciunilor de terorism sau infracțiuni economice grave, argumentând în fața criticilor că de multe ori se invocă protejarea vieții private, dar se dorește a se apăra libertatea la infracțiune. Sebastian Ghiță își argumentează demersul prin faptul că această zonă a cartelelor preplătite a rămas neacoperită total și este folosită pentru infracțiuni economice. În plus, există riscul de utilizare a acestor cartele în activități legate de terorism. Așadar, după cum observați, există o inițiativă deocamdată. Se pare că există și un acord la nivelul CSAT pentru ca aceste cartele să poată să fie monitorizate în baza furnizării CNP-ului la momentul achiziției. Au mai fost asemenea discuții în unele țări ale Uniunii Europene, dar din informațiile pe care le am, aceste proiecte au fost respinse. Las deoparte faptul că este o justificare șubredă, faptul că sunt utilizatori de cartele preplătite care pot lua parte sau care pot organiza atentate teroriste sau cine știe ce infracțiuni grave, dar nu se poate pleca de la un exemplu, nu se poate pleca de la două exemple. Deocamdată se invocă, după cum observați, doar atentatul din Bulgaria pentru a se reglementa o întreagă piață a zeci de milioane sau poate chiar sute de milioane de cartele la nivelul Uniunii Europene. Deocamdată vorbim despre România, adică 10 milioane. Și mai mult decât atât, trebuie să ne amintim faptul că viața noastră intimă, spațiul privat, totul intră la apă în ultimii ani invocându-se securitatea. Așadar, mai puțină democrație, mai puține drepturi, mai puțin spațiu privat și mai multă securitate. Și, în final, amintesc doar faptul că se poate întâmpla cu aceste cartele ceea ce se întâmplă astăzi cu piața de alcool și tutun, unde există restricții pentru minori, dar aceste restricții sunt foarte ușor de evitat. Dau un exemplu foarte banal, așa cum foarte mulți adolescenți achiziționează produse interzise de lege prin intermediul unor prieteni mai mari și astăzi se pot achiziționa sau se vor achiziționa în viitor asemenea cartele furnizând un CNP și acestea să fie ulterior revândute. Cine poate să știe care este cumpărătorul și care este cel care chiar folosește această cartelă? Este doar un exemplu pentru a arăta cât de complicată este situația și mai mult decât atât că este o tendință în lume, în Uniunea Europeană și, după cum vedeți, chiar și în România, de a mișora spațiul privat pentru un plus de securitate, dar, după cum vedeți, spațiul privat aproape că nu mai există, mai ales după scandalul Prism, scandal despre care am mai vorbit și de aceea nu revin. Suntem la finalul acestei întâlniri. Vă mulțumesc pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!